Mamindrafo tahaka ny amindrana fo aminareo. Evanjely masy ny soratany masinde Lioka. Tamin'izany andro izany Jesosy ny teny tamin'ny nanao hoe, aoka ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo ianareo. Ary aza mitsara dia tsy ho tsaraina ianareo, aza manameloka dia tsy ho elo ianareo, mamela dia avela ianareo, manomeza dia omena ianareo, fatra tsara mifatratra sady mihintsana no avy loha no omena ho ao ampifonareo, fa izay fa marana namarana anareo ihany no hamarana ho anareo koa. Izany ary ny teny Tompo nderany ho anao ry Kristy. Mandritra izao karema izao no anasan'Andriamanitra antsika rehetra hanao zavatra iray izay iverintsika fa tsy ho azontsika atao velivelo amin'ny fiainana, dia ny mamindra fo sy ny hoe mity ny fahavalo. Ny tena mahasarotra ny anaovana azy ity dia tsy ora lavitra antsika akory no iantefany izany fitiavana izany na famindram-po izany, fa olona eo akaikitsika ary indrindra ireo mpanenjika antsika mihitsy aza. Ka ao anatin'izany matetika ny mpifanolobodirindrina, ny mpiara-miasa, ny havana ary mety ho vady andefimandry ihany koa aza. Antony tokana no anasan'i Jesosy Kristy antsika mindra fo. Io izy ny lalana azo antoka hanahafa antsika n'Andriamanitra mpamindra fo izay ivavahantsika. Fa ny fomba natanterana an'izany kosa nefa dia ireto manaraka ireto. Voalohany dia mila fihetsika azo tsapahitanana mihitsy ny vavonona ny andray azy ireo sy ny amelany atosony. Mila mandray azy ireo hiditra ao anatin'ny fiainantsika. Tsy mitsara azy ireo, tsy manameloka azy ireo. Midika izany rehetra izany fa mila manome azy ireo fahafahana ny hova amin'ny toetra ratsy ananany, toy ny manantena fa indray andro any a dia tsy maintsy bebaka ihany koa izy ireo. Anisan'ny toetra mampiavana antsika kristianina amin'ny hafa io fihetsika io, satria izany no afantarana fa zanak'iliray mpamindra fo isika. Na dia sarotra tokoa ny fantatarana izany, dia nefa isika hanao dingana madinidinika tsy kelikely mankany amin'izany famindrampo izany. Andeha angatahantsika aminy ny fahasoavany sy ny fitsimbinany mba tsy hampiverin-dalana antsika. Andeha ovakintsika ihany koa ireo tantaran'ireo olo-masina efa nandalo an'izany toejavatra izany, izay naneho famindrampo sy famelan-keloka talohany namonoan'ireo mpanenjika azy.